godina gujiidhiyaatti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa rakkoo qaban himachuuf jecha barachuu dinnaan waraanni mootummaa ganama kanatti duudanii kaan dhaanuudhaan kaan immoo gaazamimmaan suu irratti biifan nama hedduun miidhaman jedhu. Gaaffiin gaafatan keessaa uummati daangaa irratti miidhamuutti jirurre ajjeechaanis haa dhaabatuu ka jedhufa. Bulchiinsa godinaa ammoo kana hin dhageenye jedha. Jara Soraan Bulee Horaatti bilbilee haasofsiise keessaa tokko akkas jedhu.
Ani barataa waggaa 3ffaati seera baradha. Ijoolleen barnoota yoo tanaaf addaan kutteetti. Barnoota kan addaan kuttee beeksisa baasalee guyyaa kaleessaa adda kabaraachan godhaneeni. Ijoolleen tun kilaasaallee naannoo doormumasii jirtuun bakka ganama xinnaa sa'aatii lama geessu ijoolleen gidduu keessa jirtu akkanumaan itti duudanee dullaa fi gaazii imaanii isaaniin ijoollee naannoo jalqaban ijoolleen. Kaan doonii caccabsaa keessa guuranii doonii caccabsanii keessa guuranii makiinaa fi gara manaa dhaabessanii kuni adoosii deetuu doonii irraa utaalaa achi ijoolleen kuttee yoo caccabdeellee ni jirti. Ijoolleen akka malee dhaanamteellee ni jirti warra dhaanan warra illee caccab gara utaalaa geessanii jiran.
Ijoolleen maaf dhiyoota maaf barachuu didde kadhaan kuneen.
Ijoolleen kasiin barachuu dindee fi uummati keenya daangaa irraa dhumatu jiru jechaa dhaabbatuuti si'oosii kanan fudhannu si'oosiin kun nurraa dhaabbatu qabaa jettee fi isiin gaaffii gaafatte. Gaafattee naani nami deebinan deebisees illee ni jiru. Ijoolleen bulchuma pirezidaantii yuunivarsiitichaa gaafate. Addurkaadirri deemeera bakka bu'aa taate. Oromiya federaal nu deemuuti jette kan ergitanuu jette.
Ijoolleen bulchiinsi gaafatte ijoolleen.
Gaaffiin teenachi nu deemtuuti ka jettuu isaan gaafatte. Isaanleen bakka gaaffii ijoolleen namillee deebinye. Ijoolleen galama kana beeksisa maxxansitee namni tokkolleen akka gaaffii teenna nuun deebinye kilaasa akka naanne jettee beeksisa wayii maxxansite.
Ijoolleen.
Achirraa kaanee bakka osoo ijoolleen namni tokko irraa hin bahin osoo isin dormite teessisa jirtu bakka utumaan jamaranee jiru.
Saata gam ganama.
Ganama saatii lama walakkaa.
Namni akkan ijoollee dhaanetti kuneen.
Agaaziidha.
Warri nam dhaanee jettu kun yuunivarsiitiin ka'ee jirmu alaatti dhufu moo eessa dhufe?
Warri meetirii dhibbaa gibbii alan jiranii. Harki kun immoo gibbii keessa qubatee du'uu jiran waliin kaafee nyaatisa jira. Haa gibbii galaneeraniif tureera. Ijoolleen nama mataa gurguddaa nama odaafa mormarraa qabu bu'uuraa jira. Kaafeellee taati ijaarraa isaanii jirtiin ijoollee hiriirteeti nyaachise. Barataan bakka kun gadi hin ta'u harki kun baqatee ala gibbii ala baa'eera. Warra ammoo keessatti dhaqqaddatanii kaan hin baachuu kaafeellee sirra ejjisiisee nyaachisa. Achi keessatti nama rifeensa guddaa qabu keessa guurtee. Kutaan dikaa jilbisiisaa makiinaatti feetee gara magaalaatti hin dabalatu.
Amma ati nan baqate keessaa tokko.
Namni baqate keessaa tokko dormii caccabsaa dhufeeyyuu nuyyuu ijoolleen keessaa baqatteetti jettee kaateeti seena dhiiche malee ijoolleen tokko keessaa muluu caccabsite keessaa guurtee dhaantee keessaa feete. Nuutu eegi saatii lamatti dormii keessa cufannee keessa seenne osoo keessaan bahin isaa saatiin isaa irratti keessaa baane bakka saatii san takuma kaasee nyaanneen karaa urataa. Karaa bannuun barbaadannee gidduu keessaa baan.
Gaazii namatti naxxi jechuun nammaanta gaazii itti naxxi ijoolleen eegi doormii kee jiratti tafuufte.
Akkanumatti ijoolleen doormii jirtu gaazii kaan tokkochee doormii gubbaa buuchi achii bakka ijoolleen gubbaa ijoolleen.
Keessa ba'a jechuun moo
maal bishaan barbaadan yookaan dhiisa galaa jechati ijoolleen eegi ilkisii gubattee namuu bishaan barbaadansa doormii keessa yaa'a eegi doormii keessa ijoolleen yaate isin bakka doormii jala waan ta'eef kuufee achi dhaantee fitte achi caccabsitee isin ol duuddee kaatee bakka keessa barbaaddee guurtee ta'e.
Ijoollee ta'a dormii cufumu moo ijoolluma walumattu iyyuu ijoollumu cufumu dormii dhiira moo dormii dubraa moo.
Dormii cufa durraatiin jammari nama dheessee keessaa baay'ee malee namni nuuhaan tokkochisaatu.
Yuunivarsiitiin tun ijoollee agami keessa baratila.
Yoo xiqqaate barataa 2012 nga namni kun baqatee bakka keessaa yaadde.
Amma ijoolleen itti dachaatu moo kaan ala jira kaan keessa jira dachaatee baratti moo maan jette ijoolleen.
Ijoolleen karaa itti dachaatullee ammaaf hin beekamu guyyaa onanaallee gaafa arbiillee keessa bullee innaan saatii halkanii jiran walakkaan nu duuddee nuffatte qabulte halkan buluu rakkisaa waan teeteef yoo ollaa keessa barbaadanee qabu ammallee nama achi bula dhiyaachi deemu tokkochillee hin jiru. Dhibeechi keessa jiru islaa eegi namni gaaffii tokko gaafate taareedhanee yookaan barattoota namansiisu malee nama waan tokkoon balleessin nama riira tokkoon bahee akkanumatti gaazii itti naqalee kutaan dibu jechuun waan akka malee nama gaddisiisaati. Yookaan hin baratani yookaan gibbiin baratani yookaan gibbii yaatanii bakka akka jedhan qofa.
Rakkoo barattootii himatti tanaaf nama ammaa tanaan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Ejifaariiti bulchaa godinaa Gujii Lixaati.
Ani achi waan hin turreef qofa hin qabu ijoolleen barumsa wal dhoowwitee warra kifaa jiraachuu ishee quba qaba. hin barannu gidduutti kanarraan kanafe rakkoo isaanii qaqqabe annatee hin jiru.
Dhagaa hin jiru. Ammoo atin achillee hin jirtu taatullee gala. Tuyyuu boruu diirama jechuun uummatni daangarra dhumachuu jira. Yammallee COS nuun taane jetteetiin ijoollee rakkoo himattee jennaan agi tokko dhaananiitiin gibbii baasanii yookaan ammoo mooraa keessa baasanii agi tokko gaazii tafuufanii agi tokko ammoo irreen kootta sagalee nyaadha jedhanii achisiisanii agi tokko baqannee ala jirraayyuu jedhaa dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirru jettee ijoolleen Oromiyaan nu himaa jetteetiin ijoolleen rakkina kanaa kan himachuu jirti jedhanii sanallee dhageenya boo.
Waan hin beeku yeroo darbe rakkoo akkasumatti rakkoo bulchiisa gaarii yuunivarsiitii wajjin jiru himattee kanarraa ka'ee qaamni mootummaa ministeerri barnootaa. Qaaman dhaqee ijoollee dubbisee rakkoo jirus maanejimentii naannoo sana jirus kan rakkoo isaan jira hunda hiikee jira. Kun immoo kan godhamuuf barumsa isaanii karaa nagaatiin akka barataniif maaliif barumsa dhaabanii rakkoo furamu tokkollee jiru barumsi illee dhaabbachuun qabu gaaffillee yoo qabaatan barachaasuma gaafachuu malanii kana mijeessuuf jecha gaaffii isaan kaasan kaaffee wajjin kan jiru pirezidaantii yuunivarsiitii wajjin kan jiru rakkoo sana hiikuudhaaf hojii hojjetame rakkoo sun hiikkatee jira waan isaan yeroo sanatti kaasasuun jechuudha.
Ijoollee wanneen isin jajjabeessitee jechuu jirtu rakkina uummata keenya daangaa irratti namni miidhamuu jira namni dhumachuu jira kan danda'an waalannaa kan qabata dhadheen dandee barbaadannaa jennee gaafannee jechuu jirti gaaffii akkasii gaafachuun sila seeru moo seeraa miti jechuun gaaffii maal moo gaaffii maliin gaafachuun
dhibuu. Gaafachuu hin danda'a hundi keenya gaafachuutu jira inni gaaffii sanumaa garaagarummaan qabnu garuummoo iyyuu gaaffii sanas gaafachaa wanti sirraa'u qabu akka sirraa'u gaafachaa hojiin baruuf barsiisu garuu addachituu hin qabu.
Ijoollee wanti.
Yoo nama miidhame rukutame gaafachuu jira kan haalallee mijeessanii as gaafachan gochuu hin dandeenye rakkoo hin qabu inni garuu bakki nuti ta'uu qaba jennee ijoollee wajjin kaasaa jirru simaas jirru. Barumsa barachuu qabani barumsa dhiisuun eenyuuf fayyadu karaa kanaan simaa jirra haa ta'uti namni barachuu barbaadu jira namni immoo sababii adda addaatiin barumsi kun akka daancisu barbaadu jira kanaaf baay'een isaa barachuutu barbaadu namni xiqqoo ta'e immoo barumsa kan addaanfisuudhaaf fedhii qabanirraa taanee warra baratanii sodaachu jira kanarraa kamiitumne gumsaa shakkii waan uumameef naannoo sanatti galee akka galeetu nan beeka. Kanan manaan jettu kana karaa sana waan ta'e ani kun kan qabu gabaasa akkasiitiin qabu jechuudha fudhachaa ture odeeffannoo achi jiru.
Ijoolleen barachuu mufeenuuf agammaa turreetiin gaafachuu jirra dhiyoo tanaayyuu gaafachuu jirra barachuu feena tanaaf akka dhiyoo tanaayyuu turreetiin gaafachuu jirra taatullee waraanii kaan gibbifee jira kaan ammoo ala jira dallaqee jira kaan dallaa ala jira kana dhufeetiin akka nu rakkisuu jira ijoollee durbaa taanaan tadhiiraa taanaan walumaa qabanii nama arganii boborosaa dhadhaanuu jiranii agii tokko baqase keessa baay'ee jedhanii yoom itti deebitee qoratte waan ijoolleen jechuu jirtu kana botashoome amma ala jiraan.
Ammas odeeffannoo fudhachuu nan danda'a inni guddaan garuu rakkoon kun rakkuma isaan uumanirraa waan dhufuu danda'u jechuun mana barumsaa keessaa waraanni barbaachisaa miti ijoolleen walii galtuu dhabdee tasgabbooftee hojiin baruuf barsiisu waan addaachisee jiruuf qaamni isaa immoo iyyuu sodaannaa haala keessa jiru sodaachisee jira. Yookaan baanee garuu qabnaa waan jedhu waan kaasaa turaniif qaamni nageenyaa akka eegamu godhameera.
Yoom deebite hin qoratte maan jennaan ijoollee mammadoofte illee dhageenya hospitaal jirti jedhan hospitaal buleeraa namedduu jira jedhan yoom deebite qoratan bobbote shoomati illee ala jira jette.
Eftaanis deebuu hin danda'a boruu gahee qabaa boruu oolee deebuu danda'a.
Dansaayyee yooftaan deebite ijoollee mammadoofte jedhantan hospitaal irra deemte laalte doormi cacaacabte jedhan balbal cacaacabte jira jedhan sanallee hoote dhattee deebite ol odeeffannaa.
Amin.